direct from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga daacadda VOA waad ka dhageysanaysaan Washington. Waafiinima isniina bisha Marso waa 12 sanadka 2019 waxaan naga dhageysanaysan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com ida saacadda Afrikada bari hadda waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo ida cadeena caawana waxa idin la socodsiinaya aniga Maxamed Cabdi iyo Aashi Ibrahim Ashuud. Qodobada ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah wareysiyo aanu la yeelanay qaar ka mid ah heladii dadkii ku dhintay diyaaradii laga lahaa dalka Ethiopia ee shalay ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Addis Ababa.
Shaqadiisa wax lagaaga sheekeyn karo ma aha, nin aad iyo aad iyo aad Ilaahay u doortay buu ahaa, nin wadaad buu ahaa, nin diinta aad u yaqaana buu ahaa, nin adiga wacdi waxaan ahayn kuu gelinayn buu ahaa, nin dadku jecelya bulshaada uba ahaa, ummada dhalinyaanta wanina ilowdi laalahay, laakiin hadda Ilaahay inahaadaa ka haystay ee Ilaahay waxaan uga baryanaana sida firdayso walaal uu ku bishaareeyo insha allah.
Idaacadda v o a waxay sidoo kale amaba soo gaadhay warar sheegay inuu jiro nin kaleo Soomaaliya oo watay baasaboorka dalka Britain oo ku dhintay isla dayuuradaasi.
London wuxuu kaga baxay maalinta habeenka ugu dambeysay 9-ka bishii waxay ahayd oo March oo bisha aan ku jirna ah ayaan waxaan u waday muxuu ahaa waxaan u waday airportka Heathrow airport. Wuxuu u socday Kenya, wuxuu u socday ilmihiisa oo jooga Borama jooga u socday, laakiin wuxuu saxan u ahaa ilmihii wuxuu rabay inuu soo raro maadaama wiilka weyn oo Maxamed la yiraahdo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Haweeney u dhalatay dalka Indonesia oo ku xirnay dalka Malaysia tan iyo sanadkii 2017 iyada oo loo haystay dilka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkii ayaa xabsiga laga sii daayay maanta. Maxkamad sare oo ku taala deegaanka yiraahdo Shah Alam oo ah banaanka magaalada Kuala Lumpur ayaa sii daysay CTRC iyadoo aan lagu xukumin wax dambi ah kadib markii dacwad oogihii Malaysiyaanka ahaa uu ka noqday dacwada haweeneydan iyada oo aan wax fasiraada laga bixinin. Markii dhagaheeda ay ku dhaceen go'aanka maxkamadda IRC oo 26 sano jira, waxay si farxad leh hab u siisay qareenkeedii iyada oo yeesa. Waxyarkadiiba waxa ay raacday wiishka dadka ay raacaan iyada oo baabuur ay leedahay safaaradda Indonesia ee dalkaasi Malaysia oo ku sugayay bannaanka maxkamadda si ay hor ugu sii raacdo. Waxaa qareenkeeda uu sheegay in la filayo in saacadaha soo socda ay Aasiya u duusho caasimadda Indonesia ee Jakarta sida ugu dhaqsiyaha badan.
Shirkadda dayuuradaha Ethiopian Airlines ayaa dejisay dhammaan dayuuradaheedii nooca Boeing 737 MAX 8 kadib markii mid ka mid ah shalay ay dhacday oo ay ku dhinteen 157 qof. Madaxa shirkadaasi Tewolde Gebre Maryam ayaa sheegay in wax kasta ay sababi karaan in dayuuradaasi ay soo dhacdo. Waxa uu sheegay in shirkadda dayuuradaha Ethiopian Airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ee ugu ammaanka badan caalamka. Shiinaha ayaa sidoo kale amray shirkadaha dayuuradaha dalkaasi inay dejiyaan dhammaan dayuuradda Boeing 737 MAX 8. Sidoo kale shirkadda dayuuradaha Cayman Airways oo ka shaqeysa dalalka Caribbean-ka ayaa dejisay dhammaan diyaaradaha nooca 737 MAX 8. Dayuuradda Boeing 737 MAX 8 ayaa sidoo kale nooca dayuurad badda Java ee dalka Indonesia ku dhacday bishii Oktoobar ee 2008 iyadu lahayd, markaas oo ay ku dhinteen 189 qof.
Laanta afka Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waddamada Ethiopia, Shiinaha iyo Indonesia ayaa shaqada ka fariisiyey dhammaan diyaaradaha nooca Boeing 737 Max oo ahayd noocii shalay ku burburtay dalka Ethiopia 107 qof oo kasoo kala jeeda 33 waddan ayaa ku dhintay shilkaasi. Dhinaca kalena waxaa soo baxaya in dad doora oo Soomaali asalkoodu yahay balse watay baasaboorro kala duwan ay ku dhinteen diyaaradda maalintii shalay. Waxaanu wareysanay Maxamed Xasan Cali oo walaashiis iyo gabadheeda Aamina Ibrahim Odawa iyo Safiya Faisal Cigaal ay ku dhinteen diyaaraddaasi. Dadka kale ee ku dhintay diyaaraddii Ethiopian Airlines waxaa ka mid ahaa Cabdulqaadir Maxamed Qaasim oo loo yaqaano Cabdi Dinle oo ahaa nin haystay dhalashada dalka Britain muddo dheerna ku noolaa magaalada London. Marxuumka ah ayaa u soo kicitamay magaalada Boorama oo caruurtiisa ay joogeen. Waxa uu ka mid ahaa ama ka mid noqday 107 qof ee naftooda ku weyday diyaaraddaasi. Cismaan Abuukar Gaas waxa uu ka mid yahay dad saaxiibada hadhow ay ahaayeen Cabdi Dinle, sidoo kalena ehel ay ahaayeen. Sahra Cabdi Axmed ayuu uga waramay aqoontii iyo geeridiisa.
Cabdulqaadir Maxamed Qaasim Ali yiraahdaa wuxuu ku magac dheeraa Cabdi Dinle, wuxuu ka baxay, waxaan ku naqaanay ilaa iyo muddo 3 waa isnaqaanay, wuxuu ka baxay secondary school iyo dugsi hoose dhexe jiran Daawuud kaga baxay. Wuxuu deganaa muxuu ahaa jiran Daawuud deganaa xaafadda Jandood ka dambeysa. Cabdulqaadir secondary school muxuu ka baxay dagaalkii shaqeeyay markuu dhacay 1993 wuxuu soo galay Yurub soo galay. Wuxuu ka baxay Ingiriiska wuxuu kaga baxay IT engineer oo noqday IT engineer ka baxay ilaa iyo kuma uusa shaqeyn oo wuxuu arkay duruufaha jira awgeed guur ugu guursaday. Wuxuu galay bus driver ilaa iyo 16 years bus driver oo ahaa.
Waa gartay
oo kambani aan wada shaqeyn la yiraahdo Metrolinka aan ka wada shaqeyn jirna
waa yahay. Marka aaba ayuu ahaa saad hadalkaba iga dhawaajisay markii ugu dambeysay oo London uu idinkaga tegay intuu aaday muxuuse u baxay
London? Wuxuu kaga baxay maalinta habeenka ugu dambeysay 9-kii bishii waxay ahayd oo March oo bisha aan ku jirna ah ayaan waxaan u waday maalin muxuu ahaa waxaan u waday airportka Heathrow airport. Wuxuu u socday Kenya, wuxuu u socday ilmihiisa oo jooga Boorama jooga u socday, laakiin wuxuu saxan u ahaa ilmihii wuxuu rabay inuu soo raro maadaama wiilka weyn oo Maxamed la yiraahdo oo yarnayn oo sanadkan uu yahay yarteen uu galaayo oo wuxuu rabay inuu Kenya soo dejiyo. Saxan 2 maalmood ah inuu meesha uu dejin lahaa iyo iskuulkii uu kaga soo muxuu ahaa usoo sahmiyo dan uu rabay inuu Boorama aado Boorama si tago. Markaa tigidkiisa wuxuu ahaa London Addis to Nairobi, Nairobi Hargeysa, Hargeysa marka gaari ka raaci lahaa oo lagu qaadan lahaa ilaa ay Boorama reerkiisa joogo u tegi lahaa.
Waa gartay. Marka sidaad ku maqasheen geeridiisa iyo in diyaaraddu raacayba ay dhacday?
Geeridiisa waxaa ku xaqiijiyay subax aroor hore ay tahay ayaan waxaa maqlay muxuu ahaa break news ah in diyaarad kasoo baxday, diyaarad ka baxaysa Ethiopia ka baxaysa oo aroorta hore ay tahay ee ku dhacday 8:46 ee ku dhacday muxuu ahaa Addis Ababa banaankeeda. Anigana tigidkiisa waa la socday markuu u baxayay waqtiga xagga uu ka baxay connection uu sameynayay waa ogaa, laakiin isma aan dhihin wuu ku jiray. Waxa ii xaqiijiyay waxay tahay wiilka walaalkiisa yar oo asaga ilma aftun la edayay yihiin oo injineer Axmed Ciise la yiraahdo, kaas ayaa wuxuu u bukan gareeyay tigid Nairobi oo ku hoyo lahaa habeenka hotel ku hoyo lahaa oo u bukan gareeyay yarkii Axmed isoo wacay. Wuxuu u yiri Cismaan ninkii Axmed Cabdulqaadir ah lama hayo, hotelkii aa u bukan gareeyayna ma uusan imaanin. Confirm waxay cadaata marka inaan wacno maalihii agensigii iyo maxay ahayd marka agensigii tigidka ka gooya tagnay waxay yidhaahdeen diyaaradda noocaas uu raacayay Cabdulqaadir wuu ku jiray. Maantana waxaana la xaqiijiyay in uu ninkaas uu ku jiray uu ku geeriyooday diyaaradda oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia waxay soo wacday home officeka inta ah ee u sheegtay ninkii Cabdulqaadir Diinle inuu ku dhintay.
Waa gartay. Marka muddo aada u dheer oo 30 ku dhadhow ayaa Cabdi Diin la istaqaaneen Cabdulqaadir Maxamed Qaasim, shaqsiyadiisii qof ahaan maxaad nooga sheegi kartaa?
Wallaahi Cabdulqaadir waxaan ku sheegi kara oo walaal ah qof bini aadan ah maanta waddanka joogta ama ehel ah ama xiid uu leeyahay ama saaxiibo ay yihiin ama walaalo ay yihiin ama isyaqaanaan oo wax ka sheeganayo ama wax ka tabanayo weligay ma arkin. Iban hadda la jooga xataa qof deen lagu leeyahay xataa maaha iska daa wax kale. nin deyn lagu leeyahay xataa maaha qof bin aadan wax xataa ay ku leedahay wax ka sheegas ka dhaafa deyn xataa ay ku leedahay xataa aysan jirin. taasaa ku xaqiijinaya nin islaam inuu ahaa ahlu salaad uu ahaa salaadiisa u kala gooji jirin nin muxuu ahaa raximka jecel uu ahaa nin saaxiibtinima jecel uu ahaa nin garab baana go-i kule wax aad dhihi karna ma jirto.
waayahay siday idiin taabatay adinka ehelada iyo saaxiibada iyo asxaabta ku dhadhowad gerida degdega ah ee ku timid marxuum cabduqaadir diyaaradda markii ay la dhacday kadib?
wallaahi walaashay iban xataa gabadho walaashay isaga dhalatay iyo gabadha xaaska uu qabo qamar cabdullaahi cerro xataa ilaa hadda ma hadli karto hadal xataa kama soo goorto. wiilka maxamed howeyna ayaa hadli kara, qof kale oo hadli karta ma jirto. kuwa ilmihii walaalihiis dumaashaks inta joogay iyo walaalihii inta joogaan ayaga lafa kama sii daranba wax hadli karo. haba yaraatee waa shoog, waa malakulfajar, waa allaha naga koriyo kolley. ninka cabduqaadir ilaaha jeclaaday ilaaha wato wax kale oo dhihi karan ma jirto.
hay-adaha qaabilsan arrimaha gudaha dalka Britain, dad badan oo British ah ku dhintay sida la sheegay diyaaradaasi 12 qof, ilaa iyo haatan cid idinla soo xiriirta ma jirtaa?
haa, waxaa nala soo xiriiray gabadha walaashiis, gabadh asaga dumaashadiis ah ayaa waxaa soo wacay home officeka oo hadda aan muxuu ahaa maanta aan confirm ka sameeyey ayaga ay isoo wacday oo ay utagay ayada utagay oo maanta looyarad ah gabadha ay muxuu ahaa la hadlaysay oo xalay 12 si ugu bilaabatay ilaa saaka waagu ugu baryay maanta 12 duhurnima waxaa loo confirm lasoo siiyey oo loo sheegay gabadhaasaa muxuu ahaa aad daba joogto. hay-adaha kalena wixii muxuu ahaa kolleybo gabadhaasaa u qaabilsan galaysa anigana muxuu ahaa meeshan waddankan kambani u shaqaynaya jirta kambaniga waa isoo waceen waxay yidhaahdeen ninka walaalkaa waa dhintay waa ognahay allah u naxariisa lakin waxa uu yidhi waxaan rabnaa in aan muxuu ahaa aan confirm ka helno in aan helno wixii detailkiisa kumbaleka ah.
kaasi waxa uu ahaa cismaan abuukar gaas oo ka mid ah dadka saaxiibada dhow iyo ehelkaba la ah cabdidiin le oo ka mid ahaa dadkii naftooda ku waayay diyaaraddii ethiopian airline ee shalay ku burburtay dalka ethiopia.
waxaa kaloo v o a loo xaqiijiyey in dadka dhintay uu ka mid ahaa nin lagu magacaabo siraaje xuseen cabdi oo ku noolaa gobolka minnesota ee dalka maraykanka kana soo jeeday gobolka ismaamulka soomaalida ee ethiopia. haddaba haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee south africa kula xiriiray ardo xuseen cabdi oo ay walaal ahaayeen siraaji.
wuxuu ahaa aada firfiraan, nin dad fiican, nin dad ku jecel yahay, nin baa reer reer aanu ilaahay agtiisa un ku sabirnay aanan laga sabr ahay. marka wiilku saasu ahaa reermisa walaal saasay tahay
waa
imisamaxbuur aadmisa ku dhashay.
imise jir buu ahaa?
wuxuu ahaa raggan hadda soddon gaadka ah yuu ahaa hadda wiilku ee wax uga dhilan yihiin. marka wiilku baa waa walaalkay waa ina xuseen cabdi, aniguna xuseen cabdi baan ahay. marka wiilkani ninaa dadweynaha waad ka aragtaa baan malay, wuxuu ahaa nin bashaasho oo aada furfuran oo dad jecel oo wuxuu ahaa ummadda ilaahay oo dhan ay aada jeceshahay buu ahaa. gaadiisi taasay ahayd, noloshiisa wuxuu ku qatay inteeda badan america. haddana wuxuu u kacay gabadh marokaadi wuxuu ku guursaday maroko, maro ku gaaray, magaru ku kasoo laabtay, saddex biloodna ku maqnaa. hadda kabacdi marka kolku soo socday taraasolka ku noqday ethiopia inuu kenya kuwa kale oo walaalnahay inuu soo arko uu ka siduulo uu u kaco amerikii rabay ilaahayna ma gaarsiinina. saasuu ku dhintay wiilkaas.
goor muu tegay america uu yimid?
wuxuu tegay walaal ilaa two thousand foogii. yaan jeclahay inay ahayd taariikhdi dib maanan u xusina two thousand foogii meelahaasay ahayd. marka wiilkaasi saasuu walaal ahaa isagu halkaas cimrigiisa badan ku qaatay wiilku. marka saasuu ahaa isagu dabeecadna nin loo daayay waa raganima nin loo daayay waa deeqdi loo daayay waa nin aada u fiican buu ahaa, nin yar buu ahaa. welibana gabadha hadda bugisida waxba uma laha, gabadhba waa naag maroka. marka walaal wiilku saasuu ahaa nin un hadda ilaahay dadku aanu sabirnay u weeyaan. marka isagu waa sidaa walaal.
halkee bay isku barteen gabadha marokada?
gabadha marokada walaal maraykanku ku bartay oo kolley lagala xidhiiriyey ku ay imaadeen yihiin oo cidacaabaa ku xidhiiriyey oo dibaashidii ahayd. saasuu halkaa ku tegay. marka gabadhaasaa ku meersanayd. marka waa sidaa walaal.
muxuu baran jiray
walaal? kolkii hore iskuul buu ka galay, kolkii dambena meeshuu ka gaaray. hadda waxba kama sheegi karo oo wuu ka baxay oo iska xamaal waa taqaana soomaali ee lacag dhalin bay yidhahdeenoo lacagtii unbuu shaqaynayay reerkoodii iyo reerkanagii iyo adigu reerkanagii dhashay mid buu ahaa isagu dahgooni buu ahaa wiilku. laakiin waa walaalkay oo hooyaday aabahay dhalay oo yaraankii aabahda yar ah. marka reerdan buu u joogay reerkiina, hooyadiina waxay joogtaa gobolka madaxbuur la yiha tarar meesha la yidhahdo oo guracan iyo aagaas anan xaggeeda aagu jiraa way joogtaa hooyadii iyo walaalihiida. inta nada kale America qaar baa joogo Kenya South Africa waan badanahay marka sidaas iyo walaan
muxuu ka shaqeyn jiray Mareykanka muxuu ka shaqeyn jiray shaqadiisu maxay ahayd
wiilku kolkii horana walaal iska shaqala caadi oo wuxuu ahaa kolba wuxuu hadda ka shaqeysaa hadda wuxuu ahaa baabuurka la yiraahdo taraag uu lahaa waxa ku yiri
waa gartay bal waxaad wax yar iga sheegtaa safarkan ugu dambeeyay ee Ethiopia u galay halka uu tagay iyo maxaan ku raadad dadka uu soo arkay iyo dhinac iyo meesha uu hadda u socday
walaahi hadda America anagu kolka hore inaan maro ka joogaa noogu dambeeyay inuu taraansa ku yahay oo meesha jirina uu sheegay gabadhaan walaalnahay oo joogta Kenya ayuu jiray waa soo duulay Kenya ay ku maray garoonka iyo maada saacadda kolka inta tahay garoonka ku sidaysay isla markiiba haddana waxa uu soo gashay uu Facebook-yada iyo wixii la diyaaradii dhacay sidaan ku ogaanay marka inuu la dhacay haddana meeshiisii Ameerikadii iyo dadkii Ethiopia haysta wari oo anaga nalama siinin inuu qaadi doonaan iyo inay nafsiin doonaan Allah iyo calan baaris iyo kulli waxa iska jira waxyaaro waa garanaysaa damin dalasha kale haystaa waa iska garanaysaa waa nin Maraykara marka saasa jirto walaal aniguna hadda waxa tibirkaa ii go'ano inaan caawa baxno oon u kacro meesha meedku yaalan doonin anagi oo laba ah
waa adiga iyo yaa ku weheliya
gabadhan walaalnahay
waa garta marka waxaad tegaysaan Addis Ababa
Addisababana haa tegaynaa insha allah hadii ilaahay yidhaah
caruurta ma isagaa idinku yaraa
saaba yar laba ka yar kale oo caruurta laba gabdhood iyo wiil baa ka yar isaga laakiin waxay joogaan baadihii iyo waddankii bay joogaan kuwaas
waa garta shaqsiyadiisa maxaad iga sheegi kartaa
shaqadiisa wax lagaaga sheekeyn karo ma aha nin aad iyo aad iyo aad ilaahay u doortay buu ahaa nin wadaad u ahaa nin diinta aad u yaqaana buu ahaa nin adiga wacdi waxaan ahayn kuu gelinayn buu ahaa nin dadku jecel yahay bulshada buu ahaa ummadda dhalinyaranta waa nin ay ilowdi leedahay laakiin hadda ilaahay ilaahaa ka haystay ee ilaahay waxaan uga baryay inaan ku dhafardayso walaal uu ku bishaareeyo insha allah
mar kale samir iyo maalaha idinka siiyo naxariistana allah ka waraabiyo idinkana safarkana allah idin fududeeyo isagana maarta aakhiradiisa allah waasiciyo
amin insha allah kariim
taasi waxay ahayd Ardo Xuseen Cabdi oo ku sugan dalka South Africa khadka telefoonka ee dalkaasi ugu ramisay Harun Macruuf iyadoo ugu ramisay walaalkeed oo kamid ahaa dadkii ugu yaraaday duuradii ku dhacday dalka Ethiopia maalinti shalay ahayd.
Midowga Yurub ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah magaalada Kismaayo uu ku dhaafro mashruuc ku kacaya 38 milyan oo euro oo lagu talagalay in lagu kaalmeeyo mashaariicda horumarinta ee gobolada dalka oo dhan. Aadan Ibrahim oo xirsi ciro wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka Jubbaland ayaa mashruucan iyo meelaha uu sida gaarka ugu wajahan yahay goor dhaweydiiga waramay.
Mashruucani waxaa la yiraahdaa ILED, horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah ee isku dhafan. Waa mashruuc 83 milyan oo euro ay ku kacayso, wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood oo waaweyn. Qaybta kowaad waxa weeye xasilinta iyo dowlad wanaaga, dhismaha iyo taageeridda iyo taabagelinta golayaasha hoose ee dowladaha, dib u heshiisiinta, nabad dhisidda mid waa midka. Kan kale waxa weeye kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah, tayeynta nolosha iyo shaqo abuurida dhalinyarada iyo qeybaha kale ee bulshada, loo sameeyo shaqooyin tayadooda kor u qaadi kara oo islamarkaana kordhin kara dakhligooda. Yoolka saddexaad waxa weeye garab qabashada iyo kursiinta dadka tabaaleysan, waxaan ay seefti met yiraahdaan, reer galbeedka yiraahdaan, oo ah in dad nolosha ka dhacay raba lagu celiyo inay noloshii xagsadaan oo keliya maahe ay sii baraaraan oo lagu kordhiyo inay amaday xoolo lahaayeen xoolaha loo kordhiyo, haddii ay beero lahaayeen loogu kaadiyo, haddii ay dad ahaayeen iska shaqeysto oo haduu ilaahay idin hayo dadka bezantiska la yidhaahda ah shaqooyin yaryar oo interpreneurial loo abuuro. Saddexa yool buu ka kooban yahay. Midowga Yurub ayaa maalgelinaysa, waa dalka oo dhan Soomaaliya oo dhan weeye basimaan doonayna haduu ilaahay idin hayo inay halkan ku daafuro.
Jubbaland ahaan imisa adinka idinkaga soo beegmaysa ama qoondadiinu imisay noqonaysa ma laydin sheegay?
Waxa weeye lacagta sidaa looma taageerayo waxaa loogu talagalsan yahay qolo waliba dhaqaalaha ay ka imaan karaan. Haddii bartilmaameedka mashruuca oo dhan uu yahay in la kordhiyo nolosha dadka oo ay la jaan qaadaan dowladaha oo dowladaha laga dhigo kuwa dadka u cuntaba, dowladuhuna ay gacanta ku hayaan barnaamijyadii iyagu doorashada iyo leeyihiin maxaa la yidhaahdaa diyaarinta barnaamijka sidaan haatanba yeelay, lacag la kala googooyey maaha oo la saanyooday ee lamsam waaye, sida mashaariicda ay ugu yihiin kuwa haboon ama ay ugu yihiin kuwa markiiba la isticmaali karo. Dowlad goboleedna ma ahaane, waxaa weeye wuxuu isugu aadan yahay nidaam islahaysi dhaqaalaha ayuu isugu aadan yahay. Marinka Jubba, marinka Shabeelle, marinka waqooyiga dhexe iyo marinka Somaliland way corridors bay iyagu yidhaahdaan. Marka lacagtani waa tijaabo la doonayo in horta la fiiriyo sida loogu barnaamijeyn karo oo loo bilaabi karo dibudhiskaas dhaqaale iyo kobcintaas iyo dowlad wanaagaas iyo xasilintaas.
Marka waxaad ii sheegtay in mashruucan uu yahay tijaabo berina la bilaabayo, marka xagu ka bilaabanaya berito?
Beri meesha Bankismaayo ayaanu ku daahfuraynaa mashruuca haddii ilaahay idmo. Wasiirada qorsheynta qaranka oo dhan, kuwa dowlad goboleedyada iyo midka federaalkaba way imanayaan, qaarna wayna joogaan halkana beri lagu daahfuraya haddii ilaahay idmo. Wakti culus oo ka yimid midowda Yurub oo dalal badan iyo safaarado badan iyo deeqbixiyaal tira badanna way imanayaan, qaarna way joogaan.
Waxaad ka warantaa, waxaan ognahay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu hadda booqasho ku joogo Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo uu joogaa. Marka imaatinkiisa iyo daahfurka mashruucan wax xiriira ka dhexeeya?
Wax xiriira oo ra-iisul wasaaraha booqashadiisa iyo daahfurka barnaamijkan ka dhexeeya ma jiraan. Barnaamijkani waa mid aan ka fikiraynay qaybtii ugu dambeysay oo 2018 oo dhan 2018-kii barnaamij dhici lahaa wey markasta haddii uu ra-iisul wasaaruhu yimaado iyo haddii kaleba. Markii hore waxaanu ka fikiraynay bishii Janaayo bil la qabto, dibudhacyo farsamo ayaa yimid oo ka yimid maxaa la yidhaahdaa qoligii kasoo qayb geli lahaa iyo doorashooyin Puntland iyo qaarinna ka jiray iyo goboleedyada maalinba mid baa loo baaqanayay oo maanay wada isnayn oo sidan diyaar oo maanay wada ahayn inay kasoo qayb galaan wasiirada qorsheynta oo mandate ka haysta oo dowlad goboleedyada oo dhan gudoominaya wasiirka federaalka ee qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa qorshuhu ahaa. Waxyaabahaasa loo dibdibayay maalinka beri ah in la daahfuro waxaa la qorsheeyey bishii Janaayo bilowgeedii ayaa la qorsheeyey.
Marka dadka kasoo qayb gala waxaad ii sheegtay in xubno ka tirsan beesha caalamka ay kuwana joogaan kuwana berida soo gaari doonaan. Marka ra-iisul wasaaraha mar haddii uu magaaladii joogo isagana ma ka mid yahay dadka ka qayb galaya daahfurka?
Ra-iisul wasaaruhu iyo dalku ra-iisul wasaaruhu yahay haddii uu doorto isagu khafab weyeen oo ka hadlo wixii doonaya uu ka yidhaahdo, laakiin haatan ajendaha inuguma jiro ra-iisul wasaaraha inuu qayb ka yahay daahfurka.
Yaa mashruucan lasoo mariyey?
Mashruucan waxa weeye dowladeeda ayaa la siiyey oo la doonayaa in laga gudbo tijaabooyinkii ahaa in la mariyo injiniyo Nairobi fadhiya, inkastoo ay jiri doonaan dad farsamo ahaan caawinaya, haddana stiirinkiisa iyo kafikiridiisa iyo maalgelintiisa iyo horma wanaajintaba waxaa iskala dowla goboleedyada oo ay dowladda dhexmadalax.
Marka adinka qoondada idinkaga soo aada, maxaad isleedihiin aada uga faa'iidaysatiin oo hadda idinkugu muhiimsan maamul ahaan?
Dowladda Jubbaland dowlad waxa weeye ku faanta waxbasaarka oo maxaan ku idhaahdaa cid waliba ay utahay in ay ahayd maxaa la yiraa college iyo cuntada ee Soomaaliya. Inta badan waxaanu doonaynaa inaan gelino kobcinta beeraleyda iyo xaalada xoolaha, dhismaha maamulada degmooyinka iyo gobolada markii waqtigooda la gaaro, iyo sare u qaadidda xuquuqda insaanka iyo sareynta sharciga.
Aadan Ibraahim aw Xirsi Ciro ayuu ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka Jubbaland oo goor dhaweyd khadka telefoonka igu rameeyay.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Godey ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa maanta ka furmay shiray dowladda deegaanku kula kulmayso qaybaha kala duwan ee bulshada shirkaasi oo hal maalin soconaya maanta ku eg ayaa mas-uuliyiintii ka qayb galay ay sheegeen in lagu xoojinayo xiriirka bulshada iyo dowladda dhexdeeda. haddaba khadka telefoonka ee magaaladaasi ayaa waxaan kula xiriiray ugaas cabdulaahi ugaas cabdi ugaas axmed xaashi oo qayb ka ahaa shirkaasi.
waxaan joognaa magaalada guri, waxaan u dhimid shir loo qabanqaabiyey watashi dowladda iyo shacabka, odayaasha deegaanka iyo aqoonyahanka dhalinyarta iyo haweenka, kaasi ku saabsanaa wacyigelin iyo watashi maamulka dowladda iyo shacabka.
waan gartay. marka ma odayada dhaqanku ku kooban yahay mise dhammaan qaybaha bulshada ayuu shirku wada daboolaya?
waxaa kasoo qabay dhammaan qaybaha bulshada, dowladda xafiisyada kala duwan, baarlamaanka, shacabka qaybihiisa kala duwan, dhalinyar iyo odayaal iyo haween, intaba way leeyihiin.
waan gartay. marka baahida keentay maxay ahayd?
shirkan muddo bil ka hor baa la diyaariyey inuu qabsoona way ahayd mashquulkii dadkeed buu daaqaday. muhimada waxay ahayd wadatashi maamulka deegaanka sidalka keenay iyo shacabka inay wadatashaan baha.
waan gartay. imise cisho ayuu soconayaa
shirka? waa hal maalin weye, maanta uu bilaabay, gaabtana wuu xilmi doonaa hadii laha shanta.
waan gartay. marka maxaa la doonayaa in lagu gaadho maalinta oo maanta maalinta uu shirku soconayo?
waxa ugu muhiimsan ee shirka uu qabsoomay waa midnimada shacabka soomaaliyeed ee deegaanka degan iyo isbedelka yimid in aan ku taageero isbedelka yimid fadaa ka yimid ee dowladda itoobiya gudahaan heergay iyo deegaankaba mid lagu taageeri lahaa. midnimadan waxay ahayd in dadka soomaaliyeed ee wadacad yihiin isbedelka maanta jira iyo inay midnimadooda muujiyaan oo ay iskamid noqdaan oo hal dhinac u wada jiraan oo sisan kale iyo dowladda iyo shacabku ay meel qalu waraaqaan.
waan gartay. fiiro gaara oo odayada dhaqanka la siinaya may jirtaa? ma jiraa si gaara in odayada loo yidhi xil gaara iska saara arrimaha deegaan ka taagan, hadday tahay dhexdhexaadinta dadyowga, xitaa hadday tahay la hadalka?
waa si wanaagsan. odayaashu waa muhiim, waa waana tiirka odobaxaadka uwa deegaanka weeyaan muhiimadda meesha taalna. cidda maanta masiirka umadda qayb ka ah ee waxna qaban karta, waxna tilmaami karta oo khilaafaadka xalin karta siyaasadda kamada banaan waa odayaasha dhaqanka. marka iyagu ay qayb ka noqdaan bulshada oo ay qaataan dhinaca fiican inay u dhaqaaqaan oo ay qayb ka noqdaan siyaasadda deegaanka jirto oo khilaafaadka deegaanka dhexdiisa dhexeeya iyo sababta aan saarka nahay inta badan ku dhacay kaimaadada oromiya iyo cambarta iyo kuwii lamidaba.
waan gartay. wax arrina aad u haysaan dowladda ood u jeedinaysaan haddaad tihiin odayada dhaqanka may jirtaa oo ah in meel gaara ay ka gaabinayaan ama si gaara ay ahayd inay u sameeyaan wax?
waxaan bixinna tusaale gudbaansiin dowladdu inay isbedel baa yimid sistamka lagu isbedel sistamka baa yimid dadka xorriyad badan bay dareemayaan xorriyadda badana dareemayaan ku dheeraan qaabka dan loo isticmaalin waa u muhiimsan dowladduna inay qaabka noqoto khilaafaadka dad shacabku dhexdiisa jira iyo shucuurta aan saarka nahayba inay qayb ka noqoto oo ay fuleyso dadkuna ay xuquuq ay lahaayeen sisi lana raadsadaan cadaalad iyo khidmaad rasmina dadka u helaan loo sameeyo haray nidaamka waddanka jira loo wasanaa dhammaanteed baan kali kacodsanaynaa faraaha waan ka warsanaynaa dowladdu oo prime minister doctor abiy uu shirka yahay waan qayb ka noqonaa xalinta khilaafaadka shucuubta iskashaaray shucuubta arabada iyo soomaalida canfarta iyo soomaalida kaas fuleyaa wax kasta oo lagu hirgelin karaa soo dhawaanta wada noolaanshaha waalaha shacabka waalaha iyo degan dhammaantood.
waan gartay. ugu dambeyntii maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda guud ee deegaanka soomaalida ee hadda?
waxaan dhihi karaa maanta fursad baa timid alxamdulilahi aan shaala laysanin dadku inay jiraan xoriyadooda ku hadlaan dadkooda ka tashadaan si xoran ay u hadlaan. marka waxaan leeyahay dadka inay ka faaysaan fursada laa keenin waa nabadgelyo. tusaalaha ugu fuud waxaa weye xaray shantii barkii waa jidee kasoo baxay dhulkaan soo maray sagaalkii barkiina waxaan kusoo waday qabadaar waardiin iyo adkeyn meel kaaan ma lahayn si nabadgelyo waana ku nimid hadlaa ku tusalaysaa in nabadgelyadu waddanka ka jirto oo sidee laatagaa tiray maantaan soo maray maanta lagu nabadgelyo badanya. marka in nabadaa lagaashaa oo baahan tahay in qof walba uu qayb ka noqdo oday dhalinyar aqoonyahan siyaasi dadka diyaasadaha dibadda jirna waxaan kula talinaa inay waddan kusoo noqdaan maal gashaan oo wanaagga maanta kuta meel ka noqdaan baan kula talinaa iyana.
kaas wuxuu ahaa ugaas cabdulaahi ugaas cabdi ugaas axmed xaashi oo khadka telefoonka ee magaalada Goday iigu waramay. fiinimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan gudagelaynaa qaybihii kale idaacaddeenna caawa, waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
haweeney u dhalatay dalka Indonesia oo ku xirnay dalka Malaysia tan iyo sanadkii 2017 iyada oo loo heystay dilka hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkiis ayaa xabsiga laga sii daayay maanta maxkamadda sare ee deegaanka Shah Alam oo ku taala banaanka magaalada Kuala Lumpur ayaa sii daysay siyaasiya iyada oo aan lagu xukumin wax dambi ah kadib markii dacwadoogii Malaysiyaanka ahaa uu ka noqday dacwada haweeneydan iyada oo aan wax fasiraada laga bixinin markii ay dhagaheeda ku dhaceen go'aanka maxkamadda ayaa siya oo 26 sano jir ah waxa ay si farxad leh hab u siisay qareenkeedii iyada oo ooyisa.
Shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa dejisay dhammaan diyaaradihii nooca Boeing 737 MAX 8 kadib markii mid ka mid ah oo shalay dhacday ay ku dhinteen 157 qof. Madaxa shirkadda Tewolde Gebremariam ayaa sheegay in wax kasta ay sababi karaan in diyaaradaas ay soo dhacdo. Waxa uu sheegay in shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ee ugu ammaanka badan dunida. Shiinaha ayaa sidoo kale amray shirkadaha diyaaradaha dalkaasi inay dejiyaan dhammaan noocii shalay dhacay ee ahayd Boeing 737 MAX. Shirkadda kale ee diyaaradaha Cayman Airways ee ka shaqeysa dalka Caribbean-ka ayaa iyaduna dejisay dhammaan diyaaradihii noocaas ahaa.
kala fiid wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA Seynab Abuukar Maxamed.
Tu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan booqashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ee magaalada Kismaayo iyo waxa uu ka dhigan yahay safarkiisa xilli muddooyinkan uu taagnaa isfaham darro siyaasadeed iyo khilaaf u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada wada hadalana ay u bilowdeen goorsi horeysay waxa dooday kala qayb galaya Qaza Xaji Maxamed iyo Yusuf Usmaan Xasan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxana hadalka ku horeeyay Qaza Xaji Maxamed.
Marka hore isasayna waa ku salaamayaa ADV ooyada iyo ninka doodii gulo jiray Yusuf tagitaanka ra'iisul wasaaraha waa la sugayay inuu Kismaayo tago waxayna wadada u fureysaa wada hadalkii ciyaaqlaaqaadkii isku xirnaa oo waayadan oo isku fiicneen maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe marka aad baa loo soo dhaweynayaa waxaan u maleynayaa in wada hadalka bisha 20-keeda ee garow lagu balansan yahay inay hor u dhac u tahay wadiilo aad loogu farxaa in la wada hadlo ay madaxda ama risara ama madaxweynaha madama dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dhex yimaadaan in uu booqan karo maamul goboleed kasta oo Soomaaliya ah.
Yusuf Usmaan Xasan
madama uu tagay ra'iisul wasaaraha Jubbaland horta waa arrin wanaagsan waa soo dhaweynaya ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa dalkiisi wuxuu tagayna ma aha wadan kale ee uu marti u yahay waa isla dalka Soomaaliya hase ahaatee laakiin su'aasha meesha ku jirta waxay tahay Seenabi Jubbaland ma u egtahay xilligan ayada naftinkeeda maadaama 4 bilood xilli ka hartay muddadii 4 bilood gudahooda ee hadda soo socota ee doorasho ka dhici doonto oo hadda xilibanadii bishan abril horteen la soo xuli doono systemka ku soo baxaanba ma waa kaan doonta mid doorasho xor iyo xalal inay ka dhaceyso in la isweydiyo su'aasha taas ayaa mudan dawladda federaalka ana maadaama siyaasiyintii Jubbaland ee deegaanka halkaas ahaa meesha tagi waayeen cabasho ay joodiyeen laba bir koor ee xamar shir ku qabteen ilaa siyaasiin 22 siyaasiin ah oo u tartamaya madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ayaa waxay codkooda ku muujiyeen inay meesha tagi karin in meesha monopoly ay tahay oo halneen u xiran tahay taasi dawladda federaalka ay ugu baaqeen maaragtay in barnaamijkaas ee looga gol xaro flexible laga dhigo sidii maaragtay Puntland doorashada ka dhacday oo xor iyo xalaash eedo kale inay ka dhacdo Kismaayo maadaama dawladda ayda naftinkeeda dhaliil loo soo jeediyay koonfur galbeed hore ugu feel garowday oo fargelin badan iyo maartay ku sameysay tan sidii wanaagsanaad oo Puntland oo kala doorasho uga dhacday kala in doorasho uga dhacdo ayay soo jeediyeen siyaasiintaas hase ahaatee ma maanta ra'iisul wasaaraha wuxuu gogol xaar u yahay in maaratay Jubaland isfurfurto in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo si equal maaratay reer Jubaland ah ee dadka wada deegaankaas dego dhamaantood ay u tartami karaan maaratay xilalka Jubaland marka waxa weey waxaan islaayay aniga aragti ahaanteeda iyo maaratay branch meesha ka socdaba inuu yahay aragtida Jubaland ee goono u tahay taas oo xalkeedana maaratay la soo xalin doono wixii ka soo kordhayna kulay waxa weey waa la isla qaada dhiga doona haduu aan la idmo
hadii aan dib ugu laabto qasaxaj waa dagaysanaysa dooda Yusuf sidee baad u aragtaa
waalin ra'iisul wasaaraha dalka kormeer buu tii kara asmaad buu tii kara fikirka uu leeyahay madaxda sharxaysa u tartamaysa madaxweynaha Jubaland meesha musharaxiinta laga cabburiya musharaxiin badan baa tagay xidiga ugu dambeeyay hadda tagay sida ogeeda lagu soo dhaweeyay kuwa ka sii horeeyay inay joogan Jubaland cid musharax ay hortaagan tahay ama ay leedahay isma soo sharxi karo ma jirto oo dadka deegaanka oo dhan ay u dhan yihiin mid kale ra'iisul wasaaraha arrimo siyaasadeed oo qusaysa deegaanka ama doorasho midna uma tagin ama xalinta khilaafaadka ulileeyahay beenta laga sheegayo maamulka ulileeyahay ma ogola inuu musharaxiinta sharxaan ama si xurriyad ah u saxdaan heshiis waxay galeen ninka musharaxa inuu soo maro wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha uuna musharax yahay amnigiisana ee maamul goboleedka Jubaland ee damaanad qaadays markii walaalkay fikirka uu leeyahay xilimaana Muqdisho ku shiray iyo xilimaana hore ugu soo baxay runtii Jubaland aan waxaan arkaa su'aalada kale waa ka duwan tahay amniga haday tahay isdhexgalka bulshada haday tahay iyo meel walba maamul goboleedka kale waa kaga duwan tahay dad kale qabiil baa kuwada nool isku siyaasad ah wiilu mid waxay kaga fiican tahay su'aalada kale goboladooda tag fadhi ku dirareeda lagama wayaqaano oo waxa uu Jubaland nidaamka u dhigsan maba arkayso waxa leedahay magaalada marka ku cusubta dadkan aan kaftamayn in aan siyaasad ka helin maheed cabrun la cabruyo ma dadka shaqay u kala tageen cid kasto oo Jubaland degta ama Soomaali ahna doorashada ka qaban karta oo uu sharxi kara musharaxna waa ka naqan kara
haye Yusuf wad maqleysa hadalka qasa haaje maxaad ka dhihi lahayd
waa maasanta Seenab walaalkay qasasu sheegay wuxuu yiri meesha dadka lagu macburiyo ma aha inaan Jubaland ku sii xeel dhaaraana hase ahaatee dawladda federaalka waxa looga baahan yahay doorka ee dib u heshiisiinta iyo wada hadalka ee dalka ee ka saaran dhamaan haday tahay maamul goboleedyo iyo mid federaalba waxa fiican dadka Soomaalida meel walba ay joogan inay iskaashadaan nooma muuqata door federaal oo maartay ka qabanaya dejin arimo bulsho haday noqoto mid siyaasadeed maan walba waxba iska si ka muujada hor la ka caseenabay sida la socotaba waxa jira arimo badan oo maaratay umada Soomaaliya u baahan tahay hadda galmudug waxa ka dhex jira dawladda ee maamul goboleed galmudug ee federaalka khilaaf ka dhex jira Kismaayo iyo maxalli yiraahda iyo federaalka ayadana sidoo kale to maadaama shirka hore ee calaamasaarka isku arkay federaalka iyo maamul goboleedyada madaxweynaha Puntland Dani gogol xaarna uu sameeyay gogol kalena uu dhigay 20 bishan uu qaban doono haduu ala idmo oo isku soo laaban doono maxaa qabsoomay yaa fiican wixii hore lagu soo wada hadlay maxaa naga qabsoomay maxaa naga qabsoomin
waxaan siinayaa qasa haaje
taas fikirkaas qof kasto aqal leh uu dareemi kara dawladda maamul goboleeda hagaar daamin ama xumeen ay ku hayso ma jirto sida mid walba uu la shaqeeyo la shaqeysa safarka hadda ra'iisul wasaarahaana ma aha markii uu goorayso Kismaayo tigay hadda ka hor nabuu tigay maantana waa tigay anigu aad waxaan saaraya maamul goboleedyada oo ku arkaa inay dawladda ayaga ka weyn oo ay rabaan arrimaha dibadeed iyo arrimaha gudaha inay ayaga hor boodaan taasna nadaam ma dawladda dhexe wax walba inay iyada faraha kula jirto way
haye Yusuf
dalku waa federaal Seenab maadaama dalka federaal yahay dawlad maamul baahisa uu yahay oo federaal ah federaalku waxa macnaheedu isteedii badan ba hoos imaada maamul goboleedyada waa macnaheedu waxay ka mid yihiin dawladda federaalka laakiin shaqadoodu waa u kala idmin yihiin maadaama federaalka hoos imaadaan marka waxa weeye dawladda federaalka ah caqabad bay ku haysa maamul goboleedyada haday tahay arimo doorasho badana waxay raadisaa siyaasadda soo baxayso ayada ma raadisa macnaheeda bulshada Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin bo isteedada kala duwan ku nool maxay ku hormari karaan dawladda kama shaqeysa macnaheeda aragtida noocaas ama qabto haday caafimaad haday wax barasho haday wax soo saartay aqoon kale haday tahay midna macnaheedu kuma tashadaan kursigaan meesha jooginkan seen u bedelnaa oo ninkala ku soo saarnaa dawladda federaalka asan primaartay ku fakiraan taas oo aan dhigi karo waa laga fiican yahay dalka dibbi u dhigaysa kursi isbeddel wax macna ah ma keenahay kursi isbeddelay waxa macnaheedu ma keenay waxa loo baahan yahay isbeddel wax qabad leh oo dadka maartay meel kasto joogan Soomaali waa isku mid u dhimrin karo oo maartay wax tari karo maartay maadaama dal burbur kasoo kamanay aanu burbur kasoo baxnay een siyaasad ar iyo wir barina maartay kalaan loo kala safanay qore loo kala qaadahay oo meesha isku dhac crash ka imaanahay wax Soomaali faa'iido ugu jirta ma aha dawladda marka waxaan uga baaqi lahaa in Allaah inta Soomaali arimaha maartay Soomaalida jacal iyo wanaaga inay furfurnaan sameeyso aniga mucaarad mi ihiin laakiin waxa weey wixii ka qaldan inuu sheegno way dawlad dastuurkaana dhibkaas keenayo maareeytaay een awoodni walba ma qeexay madaxweyne awoodiisu waa tan waa garab urdisa tiirada wasaaraha ayadana xoog kale siinaysa in la saaxo dastuurka qolbkaas dastuurku ka jira in la saaxan jacalaan laha
qasdi haaji adigu soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waa run dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada khilaaf waa jira waxa meesh ay wax ka socayeen waa madaxweynayaash maamul goboleedyada oo ayaga fikir iska la weynay ay wataan madaxdi sare marka goormuu iimaanaya marka in loo wada shaqeeyo wuxuu iimaan kara marka oran meen maamul goboleedada shacabku waa diidan shacabku maamul goboleedada markuu kormeer ku tago madaxweyni waa looga Ismaaciil markuu tago waa looga goobada dhex markuu tagana waa looga sidii uu soo dhaweeyeen meesha sayntiga qormeenta waxay tahay madaxda iyo waxa saayo madaxweynayaash waxa la isku hayaa qof kasto waa caad yahay oo ah inuu kan taladiisa ka weyn yahay uusan ogolayn inuu tala ka qaato inta uu inay u aaminsan yahay shakhsi ayaga la siman wax hagaaga ayaa baa ma jiraysa sayn waligeed midimid dugtaagaan oo degan yiin insha Allah waxaan ka filaynaa shirka 20 ka dhacay ayagoo isku uur ah isku aqli ah oo isku fikir ah oo mideysan ayaa Ilaahay ugu baryaynaa inay meesha ka soo baxo khilaaf waa naragaadii waqti badan buu naga cunay marka laba maamul hadda waa is ogol yihiin oo kan Hirshabeelle iyo midkan Koonfur Galbeed minno urdun minna sanad inuu jiraan u maleeynaa wax khilaaf ayaga dawladda kama taagna labada madmadowga ka jiro waa Jubaland iyo Galmudug ayagana waxna Ilaahay ugu baryaynaa dawladda dhexe iyo Jubaland iyo Galmudug iyo wixii maamul goboleed ahay ayagu gacmaha seesto oo isku fikirka ah wax badan bay dadkan wax niga sugayaan runtiina aqar wal isweydiina cida uu amriga u tahay
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa doodayga la qayb galay qasda haaji maxamed iyo yusuf usmaan xasan oo labaduba si dhow ula socda arimaha siyaasada dalka sidoo kalena kamid ah dhalinyarada qoyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galin
adiyad dumaatantay Zainab oo karnaal suuciisay xubintaasi dooda gaaban halka ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatana oo barnaamijkii qurbe iyo wariyeena jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe ee toddobaadkan toddobaadkan dhageystayaal qurbe waxaanu ku soo qaadanaynaa guddi cusub oo laga sameeyay gobolka Alberta dalka Canada oo ay ka mid tahay gabar Soomaaliyeed gudigaasi waa gudi aan hore looga sameyn qaarada Waqooyiga America qasatan dalalka Canada iyo Mareykan oo ay Soomaalidu ku badan tahay gudigan oo loogu talagalay inuu ka hortago cunsuriyadda ayaa waxaa looga dhawaaqay toddobaadyo ka hor gobolka Alberta Sahra Bashir Hassan ayaa ka mid ah 24 ka qof ee xubnaha ka ah gudigaas Sahra waxa ay shahaadada PhD-ga oo ay ku qaadanayso maamulka waxbarashada ay ka diyaarinaysa jaamacadda Alberta oo ku taala caasimadda gobolkaasi ee Edmonton. Sahra ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inay noo sharaxdo waxa uu gudigaasi yahay.
Gudigan kamid ahay waxaa la dhahaa the Alberta Anti-Racism Advisory Council. And gudigan maxay ahayd gobolka Alberta baa haddadan laga dhisay. Wuxuu la dagaalamayaa cunsuriyadda takoolka. Gudigan kamid ahay taalinteeda waxa weeyaan inaan maxay heeday talo siino dowladda gobolkan inaan ka siino sidii maxay heeday looga dagaalayo midabka takoorka mas-uuliyadeeda saasig taas bay kamid tahay
Sara sida aad ogtahay gobolkan Alberta dadku waxa ay ku noolaayeen waqti aad u dheer dad kala duwan oo kala asal ah kala midab ah kala duwan baa ku noolaa muddo dheer maxaa sababay in hadda 2019-ka la sameeyay gudi noocaan ama dhibkan horey u jiray oo lama ogeyn mise dhibki ayaa ka soo batay sidii markii hore uu ahaa
ha soo maxay hadda waxa dhacay 2 sano ka hor gobolka Leto Canada kamid ah oo Quebec la dhaho maxay hadda nin cadba maxay hadda masjid buu soo galay I think dhageystayaashaada laga yaabo inay la socdaan. So wuxuu soo galay masjid buu soo galay, maxay ahayd dad buu dilay, lix qof baa ku dhintay, 19 qof baa ku dhaawacay. So markay taas dhacday, waxay ahayd terrorist attack aad bay foolxumo waddankan u ahayd. Dad badan baa naxayn inay saas ka dhici karto waddankan. So dowladan gobolkan Alberta iyaka waxay dhaheen waxaa rabnaa inaan maxay ahayd ka horgaano waxsaana inay ka dhicin magaaladan, gobolkan inay ka dhicin. So maadaama saas tahay iyaka waxay dhaheen dad badan bay la kulmeen, shirar badan bay qabteen, dad badan bay la kulmeen inay talin siiyaan seebay wax saas camala inay dhicin.
Waxaad nooga warantaa adigoo talada ku darsanaya ku fikiraya dad badan oo ku dhageysanaya in aysan reer Canada ahayn weligoodna aysan waddankooda ka tegin oo dalkoodii hooye ay ku nool yihiin, cunsuriyadda iyo takoorka hadda Canada ka jiro waa caynkee oo sidee bay u dhacaan?
Dhowr dhinac bay ka dhacaan. Shaqadan qabanayna mid waxaa ka mid ah maxay dad badan oo waddankan imaadeen oo waddankan imaaday iyaga maxaad waxay la imaadaan tacliin bay la imaadaan iyo experience badan bay la imaadaan, shahaadad bay haystaan badankood waa doctorial, engineer, macalimiin. Laakiin markay waddanka imaadaan iyaga maxay ahayd ma la aqoonsado shahaadadoodii iyo tacliintoodii. So haddadan maxay ahayd taas way dhacdaa. Shaqadan qabanayna waxay ka mid tahay middan qabanayno. Waxyaalo kaleetoo dhacaan waxa weeyaan iskuulada ciyaalka dhigto badankood qaarkood cunsiyaro bay dareemaan maadaama yihiin immigrants, maadaama yihiin dad madow ah, maadaama yihiin dad muslimiin ah. Sida maxay ahayd ciyaalka cadaanka loola dhaqmo iyo kama loola dhaqmo. So taasna way dhacdaan. Haddadan waxaa soo baxay masjidada qaarkood dad baxasho usoo diraan oo dhahayaan muslimiin maramno waddanka ka baxaa diintiina waa saani sidan, kuwaasoo dhan way dhacdaan.
Aad ka shaqaynaysay sida aad sheegtay waxbarashada gobolka Ontario oo Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin, hordhacaagii gaabnaa ee kulankii loogu dhawaaqay guddiganna waxaad ka sheegtay inaad waayo aragnimo u leedahay dhibaatooyinka hay-adaha waxbarashada ka haysta ardayda soo galootiga ama midab kale ee halkan ku dhasha ama ayagoo yaryar la keena. Bal dhageystayaasha wax kala wadaag, sidee u dhacaan arrimaha noocaasa?
Waa oredi xoogaa inana baa ka hadlay iskuulada markay ciyaalka aadaan ka soo qaad cunug inan ama inan Soomaali baa maxay ahayd iyaka classka wax ma dhageysanayaan ama maxay ahayd xoogaa way yaro fudud yihiin ka soo qaad. Haddii cadaan ahaan lahaayeen laga yaaba in lala hadlo hal mar oo la dhaho joojin ansaasin bay noqonaysaa. Laakiin hadii uu yahay qofka Soomaali ama madow, badanka waxaa dhaco iyaka classka laga saaraa ama waxaa la dhahaa orod u tag principalka ama classka xoogaa baa laga saaraa ama laga yaabaa in wax la dhaho suspension la siiyo oo maalin ama laba maalin ama dhowr maalin la dhaho guriga iska joog, iskuul ma imanayseen. So sida loogu dhaqmo dadka ciyaalka Soomaalida ama madowga iyo si loogu dhaqmo ka soo qaad cadaanka ama ciyaalka indhayarka way kala duwan yihiin. So taas way dhacdaa, qof kasta wuu ogyahay.
Waa tahay dhageystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena Qurba ee toddobaadkan oo ay noogu martay ahayd Saare Bashiir Xasan oo ka mid ah guddi cusub oo laga qabtay gobolka Alberta ka hortagayo cunsuriyadda. Tan iyo kulantideenna dambe waa Jaamac Buule Jaamac oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac iyo barnaamijka Qurba ayaan intaas ku dhaafayna. Haatan waxaad ku soo dhawaataan Maxamuud Mascado oo inoo haya xubintii faaqidaadda cayaaraha.
kuwaasi waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda cayaaraha. Horyaalada Talyaaniga, Spain iyo weliba waddanka Ingiriiska ayaa kulamo adag la iskaga hor yimid, hase ahaatee toddobaadkan sidoo kale waxaa laysugu soo noqonayaa mar kale horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo Juventus iyo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa lugtii labaad isirdin doona. Falanqeyn arrintan ku saabsan ayaan barnaamijka ku maqli doontaan. Hase ahaatee ku hormaro marka hore kulamadii ugu xiisaha badnaa ee shalay iyo toddobaadkan ka dhacay waddanka Ingiriiska. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa 4 gool iyo 2 waxay kaga badisay kooxda Burnley, waxaana guusha kooxda Liverpool ay daba socotay maalintii Sabtida ahayd oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay saddex gool iyo hal kaga badisay kooxda Watford taasina ay keentay in hoggaanka horyaalka afar dhibcood ku sii hoggaamiso kooxda Manchester City laakiin guushii ay shalaytay gaartay Liverpool ayaa taa haatan ka dhigtay hal dhibic oo kaliya labadan kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaana isku haya sanadkan sidii horyaalka waddankaasi u kala dafi lahaayeen kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa iyadu difaacanaysa koobkan lagu loolamayo kulankii todobaadkii waxa uu dhaxmaray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Manchester United oo xalayto isku hediyay guriga Arsenal laba gool iyo waxba waxa laga gabadiyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United guushan ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxay suuragalisay in ay kaalinta afaraad kala baxdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United waana guul darradii ugu horreysay ee Manchester soo gaarta horyaalka dalka Ingiriiska tan iyo markii uu macallinimada kooxdaasi la wareegay tababare Ole Gunnar Solskjaer وعيس حسن علي وعيارها كفا اللوضة هي برنامج كيقوة اللي وعيس ايان مركة هروي دينية بل سيدو واركو قول دراري حالي من جس يونايتر سوق قاتي يوحا قوش وقو عنا أرسنال وعيس
ما سنت النطع دي لابد تيمود لابد عيار مجلسر يونايتر ايو أرسنال ولابد جيم اوين قاد اسلاي لابد ابا لابد عيار قاد او ديارسن معهين ويان دبا مركة عدسي اسيرسو واتي موريني وكتاقي tiim kana waa si aad tan uga tagay laba waqti adag ba soo taldhax galay laakiin Manchester United ayaa soo qabsatay isla markii yimid maalin oo laga nasoolsha asaga oo ay soo dhaweeyeen waxa kalaati iyo ciyaartii oo moorkooda kor u qaaday game-ka Arsenal waxa uu maalinka soo dhaweeyay leftirkii 22 game ayuu dhigay sida maalin oo laga nasoolsha ciyaaraha soo dhaweeyay markaa waxa la filayay labadan game maalmahan waxay ka taalay Arsenal maalmahan waxay u saarnayd kooxda Man United ayadoo ka badisay Liverpool Paris Saint-Germain marka ciyaarta maanta la filayay anigu prediction kay wuxuu ahaa Arsenal inay 2-1 ku badin doonto because labada tiim marka aad fiirto farta weyn uma dhaxayo xagga moraalka moogi Man United oo aaminsanayd inay horyaalka Europe ay ka rabtay PSG iyo Arsenal oo aaminsanayd inay laba koob laga wada reebi karto isku mar koobka Europa League oo saddex looga soo dhigay iyo game-kan maanta oo game ahliyad aad u weyn u lahaa ah marka aad fiiriso Manchester United dhinaceeda ciyaartu ayaa dhaawac kaga maqnayd qaarkood isla markaas adoo qiimeynayo oo fiirinayo Arsenal inay gurigeeda ku dheereyso oo ayadan ay aaminsan tahay inay ka badin karto Manchester United because Manchester United marka aad fiirisid xagga awoodda sida hore ma aha marka
waagad wacay laakiin hadda kooxda Arsenal kaalinta afaraad ayay ka gashay kooxda Manchester United dabcan kaalimaha koowaad ilaa afaraadna waa kaalimaha lagu dagaalamo sanadka dambe in ciyaaraha Champions League looga qayb galo ma isleedahay kooxda Arsenal halkaa way xajisan kartaa oo Manchester way ka celin kartaa inay kaalinta afaraad soo gasho
isbeddel badan ayaa dhacay weliba kooxda Manchester kaliya maaha kooxdii Tottenham ayaa soo dhigay 9 dhibcood lumisay 4 game ugu dambeysay marka awl qorad hal position baa la isku haystay laakiin hadda 4 tiim waxay isku haystaan laba position marka aad fiiriso Arsenal hal tiim oo weyn uma harin Manchester United waxa uu hartay laba tiim oo waaweyn ayaa u hartay Tottenham iyo Chelsea marka aad fiiriso tiimka waaweyn oo la tartamay boos kula tartamay laba tiim ayaa u hartay waaweyn 8 game ayaa ciyaaraha ka dhiman Arsenal marka aad fiiriso maadaama ay maanta Manchester ka badisay hal tiim oo weyn uma dhimana marka Tottenham oo hal dhibac ka sarreysa hadii labadan game oo soo socda tiimka waaweyn ay dheeraad hal game hadii la qabto kaalinta saddexaad ayay gali doontaa marka muraaqid dhinaca Arsenal ayuu wareegsan marka rajada weyn ay leeyihiin inay kaalinta galaan
aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal horyaalka waddanka talyaanigana kulamadii ugu adkaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ugu weynaa kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio oo goor dambe habeenkii xalay ahaa dhacay labadaasi kooxood min hal dhibic ayay kala qaateen waddanka Spainna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 4 gool iyo hal waxay kaga badisay kooxda Real Valladolid kulan goor dambe habeenkii xalay ahaa dhacay waxaana goolashaasi laba ka mid ah kooxda Real Madrid u dhaliyay ciyaaryahan Karim Benzema maalintii sabtida ahayd waxaa badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu gurigeeda ku guuleysatay dhinaca iyo qaaradda Europe horyaalka Champions League ayaa mar kale maalinta berita la isugu soo noqonaya kooxaha sida weyn isha loogu hayo ee foodeysda ayaa waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda ku marti gelinaysa kooxda Atletico Madrid lugtii hore Atletico Madrid ayaa 2 gool iyo waxba ku soo badisay haatan oo guriga Juventus lagu soo noqday ayaa waxaa la isweydiinayaa Juventus awood ma u leedahay ay labada gool iyo Atletico Madrid ay soo hor dhalisay inay ka jawaabto wacays ayaan mar kale arrinta u soo bandhigayaa wacays
ما سنة مصعد عيار سنة عيار آدي آد الله في الحيو قام بسميت كل بذة تيم مركز تيم نكون بلاونة واسكو نوع اسكو قاد اسكو فورميشن حق دوني كل بذة تيم وحيد لان بنوني حيران مركز آد واحد بذن اسمه ديرا وتيم آدي آد قد بذن تيم في الاتريتكو مدريد اسبين وتيم مركز آد في رسو اسكندعية برسلونة اسكندعية ريال مدريد او كوحاوين اه haddii tan Atletico wad ay ku soo dabiyeen laba iyo ever macallin Simeone oo aan anaga dhawdana qaano defensive ayaa wato marka ciyaarta waxay ku xiran tahay labada game iyaga gool hor dhaliya hadii defense gool ay hor dhalisto waxa pressure ka aad u fuulaya kooxda la yiraahdo Atletico Madrid oo aad moodid xaga oo aha experience ga in la dheeriyo wax badan waana noodana qaana ciyaaryanka adduunka ugu lacagsan ee Cristiano Ronaldo ayay nimankan wataan laakiin man wuxuu aha aad iyo aad difaac wadag waaye formation isla marka game kaas game aad iyo aad loo saadaalin karo maaha laakiin waxa la qiyaasayaa in ay laba iyo hal ay ku badiso ayaan qiyaasayaa Juventus saas ku hari doonto marka labada dhinac fiiri
aad baad u mahadsan tahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Wacays Xasan Cali oo ila falanqeynayay barnaamijkeena maanta tan iyo kulan dambe dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waa Mascad Dooyde la sidaa iyo nabadgelyo
adiga dumatsan yahay maxamuud masaxdan oo socodsinaya xubintaasi ciyaaraha ashay
waxaan dhigaystaash soo qabanaynaa codadka labada fanaan xarago iyo kinsi xajaadan
heestaasi waxay gebagebo ahayd dhegeystayaal idaacaddeedii caawa iyo caalamka. Inta hadii ladahna mar kale beri dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi, caashe ibraahim caashe cuud iyo dhammaan v o idinla sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.
Tabadu hayta, naftabaila sitka, tabadu hayta.